биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнондобушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Азаттыктын апталык өңүт берүүсү Орусиянын Украинага карата үстөмөндүк саясаты Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн деген суроого арналат. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Москвада негизи мурдагы советтик өлкөлөрдүн баарын болбосо да бир бөлүгүн жакындатуу, келечекте кайрадан бир кошунга бириктирүү аракети соңку жылдары ургаалдуу жүргүзүлө баштаганы жашыруун эмес. Андай аракеттерди Орусия кандай программалар же платформалар аркылуу жүргүзөт? Ушул суроону көп жылдардан бери Нью-Йорк Таймс басылмасынын Орусия Украинадагы кабарчысы болуп иштеген Эндрю Крамерге узаттык.
I think that the overall message that I hear from Russia in the near abroad
Орусияда жана анын тегерегиндеги маалыматтарга таянсак, негизи мурдагы советтик аймакта борбору Москвада жайгашкан ортак экономикалык система, маданий жактан орус тилдүү элдерди бириктирүү аракети жанданып атканы байкалат. Экономикалык жактан Орусия Евробиримдикке окшош уюшма түзүп, Советтер Союзу кулагандан кийин ортодо пайда болгон соода тоскоолдуктарын алып салууну, Евразиялык биримдик, бажы биримдигин түзүүнү көздөп атат. Бул долбоор Украинада ишке ашпай калды.
Of Russian foreign policy elsewhere. At least I've not heard that they plan to.
Крым, Абхазия, Түштүк Осетия, Молдовада Орусия аскерлерин киргизип, бул аймактарды де-факто өзүнө каратып алды. Башка өлкөлөрдө мындай саясат жүргүзбөсө да, жумшак таасир этүү саясатын жүргүзүп, маалымат майданында, саясий чөйрөдө иштеп атканы байкалат. Соңку кездери мындай долбоорлор кеңейтилип, күчөтүлдү деп айтсак болобу?
Yes, I think it has. It's my impression that these types of programs were an important foreign policy goal of Putin's second term as president.
Ооба, менимче, соотечественники программасы аркылуу этникалык орустарды колдоо иштери, Орусиянын идеологиялык программаларын жайылтуу аракети президент Путиндин экинчи бийлик мөөнөтүндө күчөтүлдү. Орус тилин, маданиятын, улуттук өзгөчөлүгүн пропагандалап жайылтуу, аскердик кудуретин даңазалоо жагын айтсак болот. Орусиянын тышкы иштер министрлиги алдында АКШнын мамлекеттик департаментине караштуу USAID деле атайын идеологиялык иштерди жайылтуу аракетин көргөн уюмдар бар. Алар Орусиянын кызыкчылыгындагы билим берүү программаларын, Москваны колдогон бейөкмөт уюмдарды каржылоо иштери менен ала элек. Андан башка Кремль Кыргызстандын саясаты менен экономикасында таасирин арттырууга кызыктар экени талашсыз. Ал эми Кыргызстан үчүн албетте Орусияга жакын болуунун жакшы жактары да бар. Илим, экономика тармактарын алалы. Бирок Кыргызстан саясий көз карандылыгын жоготпой, өзү басып өткөн жолду унутпай, демократиялык жетишкендиктерин баалай билсе деген эле тилек. Кыргыз парламенти көп партиялуу, ачык талкуу талашка тыюу салбаган. Жаманбы жакшыбы сөз эркиндиги өкүм сүрүп атат. Элдик толкундоолор, коомдук кыймылдардын күрөшү аркылуу келген ушул эркиндиктерди, жетишкендиктерди жоготпой, ошол эле маалда Орусия жана башка өлкөлөр менен пайдалуу кызматташтык орното алса, Кыргызстан үчүн дал ошондой жагдай баарынан жагымдуу болмок деп ишенем.
Грузия, Молдова, эми Украина калкынын бир бөлүгү де-факто Орусияга кошулуп, жоготууга учурап отурат. Бул өлкөлөрдүн өкмөттөрү кандай ката кетирди? Башкаларга кандай кеңеш берет элеңиз?
Why I don't think this was a failure. I think that you should not blame the victim here when
Сиз атап өткөн өлкөлөр жабыртатуучулар болот да. Бул жерде алардын катасы эмес. Орусиянын жумшак таасир этүү саясаты жүзөгө ашпай, айласы кеткенде аскерди кийлигишүүгө барды деп айтсак туура болчудай. Грузияны алсак, Орусия танктары аскерлери менен басып кирип, аймакты өзүнө каратып отурат. Эми келечекке карасак, Кыргызстанда мисалы орус тилин, маданиятын жерип, аларга тыюу салуунун эч зарылдыгы жок деп ойлойм. Кыргызстандай көп улуттуу өлкөдө орус тилдүү калкты жерип, кодулабай, аларды колдоо саясатын жүргүзүү туура болот. Бул менин жеке пикирим. Ошондо айталы, Москва кыргыз өкмөтү орус тилдүүлөрдү кысмактап атат деп айта албайт. Экинчи жагынан, орус тили аркылуу элдин жалпы билими, маданияты байып өнүгөт деп ишенем. Ошондо гана мурдагы Советтер Союзунун жакшы жактарын өздөштүрүп, таасирдүү жана күчтүү коңшулар менен жылуу мамиледе болууга жол ачылат.
Нью-Йорк Таймс басылмасынын Москва Киевтеги кабарчысы Эндрю Крамердин пикирин уктуңуздар. Галап эл аралык сурамжылоо уюму өткөргөн соңку изилдөөлөргө ылайык, мурдагы советтик өлкөлөр ичинен Орусияны колдоп жактаган же калкы эң орусиячыл аймак катары Кыргызстан менен Армения эң алдыңкы орундарды ээлеп келатышат. Эмне үчүн дал ушул эки өлкө баарынан орусиячыл маанайда деген суроону биз армян кызматынын жетекчиси журналист Хари Тамразянга узаттык.
Ну, во-первых, я думаю, что причина экономическая, я думаю, тогда.
Эң биринчи эле себеби экономикалык көз карандылык. Армения менен Кыргызстанда табигый ген байлыктары жок келсе, элдин далайы жумушсуздуктун айынан Орусияга көчүп кетип атат. Акыркы 3 жылда эле Армениядан 140 миңдей адам Орусияга биротоло көчүп кетишти. Советтер Союзу кезинде деле армяндар негедир ошол жакка көп жер которгон. Кыргызстан, Тажикстанда да ошондой. Жумуш издеп кайда барышат? Тилин түшүнгөн, визасыз баралган баягы эле орусия болуп жатпайбы? Жаратылыш байлыктары көбүрөөк Азербайжан менен Казакстан биз челип көз каранды эмес.
Такой связанности в такой степени, как у нас.
Кыргызстанда Крымдагы окуялардан улам активдүү коомчулук эки келишкис лагерге бөлүнүп калгандай. Бир тарабы Орусия туура кылды, ал жердеги орустарды коргоду десе, экинчи тарабы Москва мындай саясаты менен бардык экс-советтик жумурияттарга реалдуу коркунуч жаратты деп эсептейт. Арменияда кандай кабыл алынды бул окуялар?
То же самое, да, некоторые часть считает, что всё правильно, да, что Крым принадлежит России.
Бизде деле ошондой. Армян коомчулугунун бир бөлүгү Орусияны колдоп туура кылат. Крымды кошуп алганы туура десе, экинчи бөлүгү Украинанын аймагын басып алды деп айыптап жатышат. Улуураак муундагылардын көбү орусиячыл маанайда болсо, жаштар тескерисинче Москвага каршы пикирде. Кимиси көбүрөөк экенин айтуу кыйын. Баарынын кооптонгону жалпы өлкөмдөгү бейстабилдүүлүк. Крымдагы окуялардан улам дагы эмне болуп кетет деген чочулоо күчөдү. Орус аскерлери андан ары Украинанын чыгышына киргизилсе, Азербайжанда карап турбай Тоолуу Карабахта согуш баштайбы деп кооптонгондор көп. Эл андайдан аябай коркуп калган. Эл бир гана тынчтык, бейпилдик болсо экен деп тилек кылууда.
Не очень ценится здесь, то есть люди хотят мира и спокойствия.
Кесиптешибиз Хари Тамразян Крымдагы окуялардан улам Армениянын калкы бейстабилдүүлүк жайылып Тоолуу Карабах тарапта тирешүү чыгып кетпейби деп чоочулап турганын айтты эле. 28 мартта Азербайжан чек арада эки кишини армян аскерлери атты деп билдирүү таратты. Ошентип негизи эле Орусиянын Украинанын эгемендигине, бүтүндүгүнө олуттуу сок курган Крымдагы аракеттери андан ары жайылбайбы? Жалпы эле Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандын эгемендигине коркунуч жаралчу жагдайлар барбы деген суроолорду терең анализдеп, жыйынтык чыгарганга сөзсүз аракет жасалат деген үмүт менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттыктын апталык өңүт аналитикалык берүүсүн мен Венера Сагындык кызы жана Бишкектен кесиптешим Кубаныч Жолдошев даярдадык. Саламатта болуңуздар.